nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghayra Allahi abghi rabbi وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم
ثوي اتكركوي زوت پس اللهوت اي اي است زوت اي چدو سندي اگزيستوس ده دمي سيليت پرسون است كوندر ويتس askush nuk të bartë barën e tjetrit. Mandej, këthimi juaj është e Zoti juaj, e ai ju njofton për atë që përçaheshit. Ai është që ju bëri sundues në tokë dhe lartësoj në një shkallë më të lartë disa nga ju mbi të tjerët për t'ju sprovuar në atë që ju dha. Allahu është ndëshkues i shpejt, është që falë e mëshirues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani dhe Saju të ndërruar dhe gjues ndodhen i pranvaleve të zërët e Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën Shqipe. Të ndërruar dhe gjues të vazhdojmë gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Lavrov, Shtetet Bashkuara nuk do të arrijnë qëllimin e tyre duke dërguar armë në Ukrainë. Ministri i Jashtëm i Rusisë ka paralajmëruar se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do të arrijnë qëllimin e tyre duke dërguar më shumë armë në Ukrainë. Sipas agjencisë Fars News të lajmeve, ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov paralajmëroi për veprimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve perëndimore në dërgimin e armëve në Ukrainë. Vendet e Aleancës Atlantike të Veriut, NATO dhe aleatët e tyre kanë refuzuar ndërhyrjen e drejtpërdrejtë ushtarake në konflikt, por po furnizojnë Ukrainë me armë, municion dhe karburant. Moska ka paralajmëruar vazhdimisht për pasojat e dërgimit të armëve perëndimore dhe zgjatjen e konfliktit. Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë Maria Zakharova paralajmëroi pak ditë më parë se paketa e re ndihmës ushtarake amerikane për Kievin kërcënon jo vetëm Ukrainën, por edhe vetë Bashkimin Evropian. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut, NATO, Jens Stoltenberg, të njëjtën e kaluar pretendoi se pajisja e vendit me armë ishte për të mbrojtur kundër Rusisë. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut, NATO, Jens Stoltenberg, të mërkurën e kaluar tha se armët e rënda dhe sistemet me rrezet e gjatë veprimi do të vazhdojnë të dërgohen në Ukrainë. 4 muaj pas luftës në Ukrainë, reagimin dhe ofensivës ushtarake ruse, dërgesës së armëve në Ukrainë dhe pasojat të tyre politike, ushtarake dhe ekonomike dhe sociale vazhdojnë akoma. Daily Telegraph Amerika po bie me ritme të shpejta. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bien me ritme të shpejta. Ekonomia e saj është në recesion dhe çmimi i benzinës dhe mallrave të konsumit është rritë ndjeshëm, shkruan Daily Telegraph duke përmendur rritjen e inflacionit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gazeta Daily Telegraph në një raport shkruan që kur Joe Biden mori detyrën, kufit jugor të Shteteve të Bashkuara kanë parë 2 milion futje të palishme. Dhe qytetet më të mëdha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë parë valë më të madhe të krimit ndër vite. Raporti përmend se ndjenjat e pakënaqësisë janë të dukshme në të gjithë Shtetet Bashkuara dhe shtoi trazira dhe kaosi nga New Yorku në Los Angeles se janë bërë sërish një çështje kryesore për qytetarët amerikan. Sipas sondazhit të fundit të Real Clear Politics, më pak se 1 në 4 amerikan besojnë se vendi është në rrugën e duhur. Daily Telegraph theksoi se performanca e Joe Biden si president ka qenë katastrofike. Kosto e lartë e shtëpisë e bardha, taksat e rënda dhe agenda kundë tregut të lirë kanë bërë 10 milionë amerikan më të varfër dhe përpjekjet e tyre më të vështirë për të siguruar jetesën, ndërsa ata jetojnë në ekonominë më të madhe në botë. Më tutje raporti thotë, në shumë mënyra presidenca e Biden është më jo profesionale në historinë moderne amerikane, dhe nuk është për të habitu që shumë vëzhgues politik besojnë se zgjedhjet afatmesme të nëntorit mund të jenë revolucioni më i madh konservator në Kongresin Amerikan që nga viti 1994. Daily Telegraph ka shkruar se e bashkuar të Amerikës ka nevojë për kthimin e lirisë së plotë, lirisë ekonomike, sigurisë politike, kufive të sigurt dhe fuqisë për të udhëhequr një botë të lirë. Dhe kjo është e kundërt e planit të Biden, president të Shtetit Bashkuar të Amerikës, i cili ka qenë shumë destruktiv dhe shumë i dëmshëm për popullin amerikan. Ulianov e quajti rezolutën e bordit të guvernatorëve një llogaritje të gabuar nga perëndimi. Kreu i delegacionit rus në bisedimet e Vienës e quajti një llogaritje të gabuar rezolutën kundër Republikës Islamike të Iranit të tre vendeve anëtare evropiane të bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe të Shteteve të Bashkuara dhe pretendoi se perëndimi ende po kërkon të konsolidojë bisedimet. Si pas agjensisë Sirna Telemi, vetëhën në mëngjes, Mikhail Ulianov, përfaqësuesi i Rusisë në organizatën ndërkombëtare Meselin në Vjenë, dhe kreu i delegacionit rus në bisedimet e Vjenës, një mesazh në llogaritën e Twitter ka shkruar, rezoluta e fundit e agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike, e paraqitur nga Trojka dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, ofron arsye të mjaftueshme për të besuar se ata kërkuan të prishin bisedimet e Vjenës për marrëveshjen bërthamore. Përfaqësuesi i Rusisë në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjenë tha, u mendoj se kjo ishte një llogaritje e gabuar strategjike e qëllimshme, edhe pse këto vende janë ende në kërkim të një finalizimi të suksesshëm të bisedimeve të Vjenës. Para rezolutës, Ulianov kishte thënë, disa antarë të bordit të guvernatorëve të agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike nuk e kuptojnë ndjeshmërinë e situatës dhe po bëjnë presion për një zgjidhje të parakoshme anti-iraniane. Ai mbi këtë çështje ka sqaruar, bisedimet e Vjenës nuk u mësuan atyre se presioni mbi Teheranin do të përshkallëzonte tensionet. Vendet perëndimore dhe veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vazhduar operacionet e tyre mediatike dhe psikologjike që nga ndërprerja e bisedimeve të Vjenës, duke përdorur arsyetime të ndryshme për të fajsuar Republikën Islamike të Iranit, në vend që të përmbushin detyrimet e tyre për të ringjallur marrëveshjen bërthamore. Franca në ngërsh politik humbje historike Macron në zgjedhjet parlamentare. Zgjedhjet e Asamblesë Kombëtare franceze të vitit 2022 përfunduan me humbjen historike të presidentit Emmanuel Macron, duke përcaktuar kështu një kundërshtim të paqartë, këndvështrim të paqartë për fuqinë e tij politike dhe një qorsë sokak për të ardhmen demokratike të Francës. Të dhjerën dyert të qendrave të votimit u hapën orën 8 të mëngjesit me orën e Parisit, në mënyrë që francezët të sqaronin fatin e 577 vendeve në Asamblen Kombëtare. Nga popullsia e Francës, prej rreth 67.5 milion banorësh, gati 49 milion banor kishin të drejtë të votonin. Si pas agjensisë Sirë në Teleme, si pas rezultate paraprake, alianca e mbështetësve të Macron e quajtur së bashku mori 210-250 vende. Koalicionin OPS duke përshirë mbështetësi dhe Jean-Luc Mélenchon 150-180 vende, Republikanët 60-70 vende dhe Partia Djath, Asamblea Kombëtare e Theqë nga Marine Le Pen fituan 80-100 vende. Ndërsa, presidenti francezi nevojiteshin 280 vende në parlament për të fituar një shumicë absolute në Asamblenë Kombëtare. Rëndësia e këtyre zgjedhjeve për presidentin e Francës Emmanuel Macron ishte se nëse partia e tij do të kishte një shumicë dërmuese në parlament, mund të kisha hapur rrugën për zbatimin e planeve të saj në 5 vite të dyta të presidencës së tij. Kjo është hera parë që presidenti nuk arrin të fitojë një shumicë absolute në 4 zgjedhjet parlamentare që nga organizimi zgjedhjeve presidenciale në Francë. Me fjalë të tjera, në të kaluarën zgjedhjet e Asamblesë Kombëtare Franceze jo vetëm konfirmuan, por edhe mbështetën fitoren e figurës që hyri në Pallatin e Elize. Situata këtë vit nuk u përsërit. Arritja e rezultateve të sotme do të thotë që Macron në mënyrë të pashmangshme do duhet të bashkohet me partitë e tjera për të çuar përpara qëllimet e tij, gjë që do të zvogëlojë fuqinë politike të qeverisë dhe fuqinë negociuese. Rama Shqipëria do të heqë tarifat dogonore me Kosovën. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama deklaroi se Shqipëria do të heqë tarifat dogonore për mallet që vijnë nga Kosova. Deklaratën Rama e bëri këtë ditë pas vizitës që kreu në fabrikën në Gjakovni, jemi në një fazë të avancuar për të hequr plotësisht të gjitha tarifat dogonore për të gjitha mallet që vijnë nga Kosova në drejtim të Shqipërisë. Janë barriera të panevojshme, impakti i tyre financiar është më pak i rëndësishëm për ne si shtet sesa lehtësia që duhet të krijojmë të gjitha tyre që eksportojnë drejt Shqipërisë, ta kreu i qeverisë. Kryeministri Rama theksoi se diçka të tillë qeveria ka bërë me nismën Renal Balkon i hapur dhe do ishte pa kuptim që të kishte tarifa për Kosovën. Ai shpresoi se edhe Kosova do bënë diçka të tillë teksa shtohej se qeveria kishte kërkuar më shumë kohë për ta studiuar. Shpresojmë që edhe qeveria e Kosovës ta bëjë reciprocisht, por ka kërkuar kohë për ta studiojmë, por në të gjitha rastet ne do të bëjmë në mënyrë të njashme të gjitha mallat në Kosovë do të vinë në Shqipëri pas një tarifë dogonore, u shpreh Rama. Sot në Prishtinë do të zhvillohen mbledhjet e dy qeverive, Shqipëri e Kosovë. Takimi që do të drejtohet nga kryeministri Edi Rama dhe i Kosovës Albin Kurti do të finalizohet me nënshkrimin e disa marrëveshjeve. Në Maqedoninë e Veriut nuk do të ketë zgjedhje të parakoshme. Kryetari i Partisë Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka deklaruar se pas takimit me partnerët e koalicionit qeverisës është theksuar rëndësia që ka stabiliteti politik për vendin. Ndaj ata kanë shkruar deklaratë për mbajtjen e zgjedhjeve të tashme parlamentare në kohën e rregullt të tyre në vitin 2024. Ali Ahmeti kërkoi reflektim nga opozita maqedonase dhe ndërprerje bojkoti për të rikthyer në kuvend. Një qytetar u bashkuan protestës së djeshme të partisë opozitare VMRO-DPMN para godinës së qeverisë në Shkup. Me protestën e quajtur u bë tepërt, opozita kërkoi zgjedhje të parakoshme parlamentare pasi qeveria aktuale sipas tyre ka dështuar në menaxhimin e krizës ekonomike dhe energjetike. Kryetari i VMRO-DPMN-s ka kritikuar edhe qasjen e qeverisë në negociatat me Bullgarinë. Pas qëndrimit e Parlamentit Evropian dhe Gjermanisë njohja pjesë e diskutimeve Kosovë-Serbi. Pavarësisht mundësive që javën e ardhshme të arritë marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për energjinë e veri, qeverisë e Kosovës po i kërkohet të shfrytëzojë momenti për njohje reciproke me Serbinë. Arpa Fetaut nga grupi për studimin juridik dhe politike se dialogu duhet të njohë në nivel të rrisë, sidomos pas kërkesës së kancelarit gjerman. Ola Scholz se marrëveshje duhet të përmbajë njohjen reciproke. Dialogu në nivelit të lartë ka një ngjese, por është rëndësishme që Kosova të mos jetë pala bllokuese në këtë proces dhe mos të jetë pala refuzuese për takime. Nga deklarimet më parë se Kosova është e gatshme të marrë pjesë në takime, ka disa propozime. Po ashtu edhe kërkesa për progres është mirë se ardhur kur përmendet se epilogu i dialogut do të jetë njohja reciproke. Do të ketë një dinamik të shtuar dhe kërkesë nga të dy palët që të ulen në tavolinë. Me këto deklarime edhe nga Gjermania, rezolutën e Parlamentit Evropian dhe deklaratat e Shtetit Bashkuar Kosovë ka një lehtë të fuqishme në dialog pasi njohja është tashmë pjesë e diskursit politik publik, u shpreh ai. Intensitet më të madh në dialog me Serbin kërkon edhe deputet të LDK-s, megjithëse shpreh kritike për qasjen deri tanishme të palës kosovare. Deri tani kemi pasur dialog teknik, kemi pasur dialog serioz sa i përket çështjeve të dialogut, ka pasur transparencë. Takimet që ka pasur zyra kryeministri kemi marr vesh vetëm përmes mediave. Si jemi njoftuar si deputet dhe sekretar të Komisionit për Integrim Evropian. Gjithashtu ftesës për të ditur se çfarë po ndodh me politikën e jashtme nuk janë përgjigjur as Ministria e Punëve të Jashtme. Ndërsa zëvëndës kryeministrës Aja Karnë nuk në ka dhënë diçka të qartë, diçka që ka të bëjë me çështjen e dialogut, ka thënë Kresniqi. Ndërsa deputeti Lëviz vetë vendosi Hagia Bazë thosë taktika e vetë me Serbisë është zvarritja e dialogut. A i shtonë se ke lojë e Serbisë, po mbaronë si kapitull, zvarritja është taktika e vetëmi që ka përdovër Serbia blere kohë. Por më mendoj se kjo po mbaronë si kapitull, edhe Bruxelles dhe Berlinit, Washington e kam për të qarë se Serbia s'ka vullnet politik për të jetë se për para drejt transformimi për të qenë pjesë e bashkimit evropian. Kjo ka qenë një lojë dhe deri tani ky vullnet politik mungon, ndërsa qëndrimi i Serbisë janë krejt të tjera për asaj që është folur dhe premtuar qofshin ato bilaterale dhe brenda kornizave të dialogut, theksoi ai. Javën e ardhshme është parlamentuar një takim në nivel të krye negociatorëve të dialogut në Bruxelles. Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian për dialogun, Miroslav Lajçak, gjatë kësaj jave në forumin e presës në Maqedoninë e Veriut, është prej optimist për arritjen e një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë. Të nërëvër të gjues në doqet buletinin informativ të lemëve. Të nërëvër të gjues në vazhdim të ndiqin komentin politik me temë rritje e filtrimit kibernetik në sistemi dhe siguris të regjimit sionist. Gazeta Sioniste Yedioth Ahronot raportoi për suksesin e forcave të rezistencës palestineze në hakerimin e sistemit të sigurisë izraelite. Balonat informative dhe të spionimit ushtarak të Izraelit u rrëzuan në veri të rripit të Gazës të premte dhe ranë duart e forcave palestineze të rezistencës. Gazeta Sioniste Yedioth Ahronot shkruan se vlera e kësaj balone spione ishte 2 milion shekel ekuivalente me 580.000 dollarë. Media sioniste shtuan se grupi hakerëve Shkopi Mossad ka marrë përgjegjësinë për rrëzimin e balonës në Gaza. Sipas Yedioth Ahronot, balona ishte pajisur me pajisje të avancuara fotografike dhe spionazhe dhe përdori nga regjimi sionist për qëllime ushtarake dhe vëzhguese. Ky nuk është veprimi i parë i grupeve të hakerëve përfshirë edhe grupin Shkopi Mossad kundër regjimit sionist. Grupi hakerëve Shkopi Mossad gjatë vitit të kaluar kryer sulme më të shumta kibernetike në rrjetet dhe infrastrukturën e sigurisë ushtarake të regjimit sionist. Grupi ka deklaruar zyrtarisht se qëllimi i tij është të luftojë dhe rezistojë kundrejt regjimit sionist dhe të ekspozojë krimet sioniste në territore të pushtuara, si dhe të prishë operacionet dhe të dëmtojë objektive në territore të pushtuara duke zbuluar sekretet e kompanive dhe informacionet të tjera të ndjeshme. Më herët, grupi e mori një vëllim me skedar imazhe dhe harta 3D të regjimit sionist dhe publikoi disa nga informacionet e tij të ndjeshme. Në videon e publikuar nga grupi i Shkopi Mossad, e shoqë pamje dhe harta të objekteve jetike të regjimit sionist dhe bëhet ditur se këto pamje janë një shembull i saktë asaj që është marrë pas hakimit të infrastrukturës kibernetike të regjimit sionist. Përveç kësaj, grupi hakerëve Shkopi Mossad ka hakuar faqet e internetit të medjave të njohur izraelite duke fshirë Jerusalem Post dhe Mariv, të cilat gjithashtu u miratuan nga këto gazeta. Grupi Shkopi Mossad ka hakuar gjithashtu kamerat e vëzhgimit të sigurisë së lartë rreth Rafaelit në fillim të vitit 2022. Rafael është një kompani sioniste aktive në fushën e mbrojtjes së armëve ushtarake që punon për ushtrinë e Tel Aviv. Grupi e hakerëve në fjalë ka hakuar edhe kamerat e vëzhgimit në rrugët e territoreve të pushtuara. Në operacionin e ri, grupi arriti të rrëzojë balonin ushtarake, spionë izraelite në veri të rripit të Gazës dhe të marrë pajisje të avancuara të kësaj balone. Përveç stafit të grupit Shkopi Mossad, grupet të tjera hakerësh arritën të deportojnë në sistemet e sigurisë e infrastrukturën kibernetike të regjimit sionist dhe të kryejnë sulme kibernetike. Dobësia kibernetike regjimit sionist është rritur pasi kryeministri izraelit Naftali Bennett ka njoftuar më parë se investime private në teknologjinë kibernetike do të trafishoheshin në 6 miliard dollarë deri në vitin 2022. Një çështje tjetër është cënueshmëria kibernetike regjimit izraelit, ndërkohë që regjimi ka bërë shumë pretendime për veprime kibernetike në mbar botën. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve dhe komentin politik me temë rritje e infiltrimit kibernetik në sistemet e sigurisë së regjimit sionist.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Prania ushtarake e Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore, krijimi krizave dhe pasigurisë në vendet e rajonit. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi në edicionin e radhës së programit Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Ndërhyrjet ushtarake të Amerikës janë një prej faktorëve që kanë shtuar pasigurinë në rajon dhe kanë vendosur sigurinë e Azis Perëndimore në ndikimin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe konkurrencave destruktive. Veprimet e njohshme, mbështetja ndaj terrorizmit dhe mos respektimi i ligjit janë ndër politikat e Amerikës të cilat gjatë dekadave të fundit kanë dëmtuar seriozisht paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, duke shndruar rajonin e Azis Perëndimore në një vatër krize dhe destabiliteti. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë justifikuar praninë e tyre ushtarake në rajonin e Azis Perëndimore me pretekstin e luftimit të terrorizmit, por ajo që u pa në veprim dhe në realitet ishte vetëm përhapja e pasigurisë dhe destabilitetit në rajonin e Azis Perëndimore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në bazë të planit të rendit të ri botëror, sulmuan ushtarakisht Afganistanin dhe Irakun me qëllim që duke vendosur një prani ushtarake në këto dy vende strategjike, të ndryshoj sistemin shtetëror dhe rendin e vendeve të Azis Perëndimore, dhe në këtë rajon të vendos një lloj të ashtu quajtur demokracie të dirigjuar nga fuqitë më dha dhe në bazë të vlerave perëndimore dhe jo fetare ose laike. Në këtë kuadër, në pjesë të konsiderueshme të buxhetit ushtarak amerikan, u shpenzua për ngritjen dhe zhvillimin e bazave ushtarake. Në atë kohë, disa faktorë dhe lëvizje optimiste në rajon mendonin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës në të vërtetë po kërkonin të institucionalizonin demokracinë, lirinë, madje edhe prosperitetin në rajon dhe të zhvillonin Afganistanin dhe Irakun në këtë drejtim. Por në një afat shumë të shkurtër, imagjinata të tilla mbetën vetëm imagjinata dhe ëndra. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur e ndjen se proceset politike nuk po funksiononin e nuk po shkonin në favorin e tyre, filluan të krijojnë probleme dhe kriza të ndryshme në këto vende, gjë që përfundimisht rezultoi me krijimin dhe zhvillimin e grupeve terroriste në rajon. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, gjatë një fjalimi me rastin e përvjetorit të lindjes së profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe përvjetorit të lindjes së imam Jafer Sadikut alaihi sallam, vlerësoi se infiltrimi dhe krijimi i përçarjeve është arma kryesore e Amerikës, dhe deklaroi: arma kryesore amerikane në këtë rajon është infiltrimi dhe ndikimi. Ndikimi në qendrat e ndjeshme dhe vendimarrëse, krijimi i përçarjeve dhe ndasive, krijimi i lëkundjeve, vendosmërisë kombëtare të popujve, krijimi i mosbesimit mes popujve dhe qeverive, manipulimi në llogaritje të autoriteteve vendimarrëse dhe pretendimi se zgjidhja e problemeve është kjo, që popujt të futen në flamurin e Amerikës dhe të dorëzohen para Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ayatollah Khamenei gjithashtu tha se krijimi i qendrave për prodhimin e ideve kundër afrimitetit, krijimi i grupeve takfiriste si ISIS dhe krijimi i konflikteve mes njerëzve të pavëmendshëm dhe të pavetdijshëm. Janë ndër planet operative të armikut për realizimin e qëllimeve të tyre në rajonin e Azisë Perëndimore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fakt përdorën të njëjtën metodë edhe për politikat e tyre kundër Iranit. Plani i Shëbas ishte të dobësonte sistemin shtetëror të Republikës Islamike të Iranit e të shkatërronte unitetin e kombit iranian me qëllim që të krijonte përçarje politike dhe përçarje shoqërore brenda vendit. Mirëpër rezistenca e popullit iranian kundër këtyre veprimeve politike të Amerikës tregoi se populli si fuqia kryesore dhe si shtyllë e rëndësishme e stabilitetit të revolucionit islamik dhe sistemit të Republikës Islamike nuk do ta lejoj kurrë depërtimin dhe infiltrimin e armikut. Disa teoricienë kanë cilësuar këtë lëvizje të politikës së Amerikës si luftra të kombinuara. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po projektojnë luftra të kombinuara kundër vendeve të synuara, duke përdorur aparatin e saj të propagandës dhe medias, si dhe rrjetin e saj të gjerë të ndikimit ekonomik, politik dhe të sigurisë. Andrej Koripko, gazetar dhe analist politik në lidhje me këtë thotë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, eksperiencës katastrofale me kosto shumë të lartë të luftës në Irak dhe pushtimit të Irakut që nga viti 2003 e këndej, e kanë rritur varësinë e tyre ndaj luftës së kombinuar, për arsye se Washingtoni nga lufta në Irak e kishte mësuar leksionin e paharrueshëm se sa e rëndësishme është të administroj luftrat nëpërmjet kontaktit të aleatëve, bashkëmendues dhe bashkëpunëtor të tyre në rajon, duke u angarkuar atyre zbatimin e planit të luftës. Me fjalë të tjera, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën të largohen nga lufta konvencionale në shkallë të gjerë e të shkojnë më shumë drejt luftrave asimetrike. Këto luftra esencialisht janë luftra asimetrike dhe luftra civile të brendshme me të cilat shërbimet e sigurisë ushtarake të vendeve të synuara zakonisht nuk janë të papërgatitura për të përballur me to. Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke përdorur metodën e krijimit të mosbesimit në marrëdhëniet midis Iranit dhe vendeve arabe në rajon, synojnë që përveç se ta ulin koston dhe shpenzimet e ndërhyrjes së drejtë për drejtë ushtarake, të realizojnë edhe interesat dhe përfitimet e krijuara nga kjo krizë, që një pjesë e madhe e këtyre përfitimeve përfshin shitjen e miliarda dollarëve armë në rajon. Sigurisht që mes ulmet e 11 shtatorit të vitit 2001 krijuan një mundësi të përshtatshme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë që të teorizoi politikën e bazuar në forcë në një atmosferë të re. Në këtë mënyrë, përdorimi i forcës dhe fuqisë ushtarake si mbështetje për diplomacinë e Amerikës, madje edhe pa mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare, u vendos në qendër të politikës së Washingtonit. Si rezultat i sulmeve ushtarake të Amerikës kundër Afganistanit në vitin 2001, edhe dislokimi i forcave të koalicionit në këtë vend, politika e Washingtonit dhe në gjirin persik, mori dimension më ekstremist dhe, si rezultat i këtij ekstremiteti, politika zyrtare Clinton në lidhje me këtë rajon, me titull kontrolli i dyanshëm, tani u shndrua në boshtin e së keqes, në të cilin përfshihen edhe Irani dhe Irak. Kjo politik në mandatin presidencial të Donald Trump hyri në fazë të ndërlikuar dhe me shumë kthesa e lakime, boshti të cilës bazoi në strategjinë ushtarake dhe krijimin e valës armiqësisë kundër Iranit në rajonin e Azisë Qendrore. Një politikë kjo e cila intensifikoi tensionet dhe përballi rajonin e Azisë Perëndimore nga Afganistani dhe Iraku e në tërë gjirin persik me ndërlikime, probleme dhe vështirësi të reja. Në këtë proces, disa prej vendeve të rajonit e konsiderojnë sigurinë nën hijen e pranisë ndërhyrëse të fuqive të huaja, e me këtë qasje kanë imponuar dëme, dobësi dhe kërcënime të fushës së sigurisë për popujt e rajonit. Kjo është në kohën kur siguria e qëndrueshme në rajon ka nevojë për shfrytëzimin e potencialeve brenda rajonale dhe për shkëmbimin e eksperiencave në këtë drejtim. Ky model, për shkak se është në kundërshtim me interesat strategjike të Perëndimit në rajonin e Azisë Perëndimore, është përballur gjithnjë me pengesa dhe vështirësi për të realizuar. Për të përballur me këtë kërcënim të përbashkët, Irani është i gatshëm të bashkëpunojë me vendet fqinje, dhe këtë e ka vërtetuar në mënyrë konkrete në luftën e vërtet kundër terrorizmit. Fitoret e arritura në frontin e luftës kundër terrorizmit takfirist në Siri dhe Irak kanë treguar se me bashkëpunimin e vërtet mund të kthehet siguria dhe stabiliteti në rajonin e Azisë Perëndimore. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut dhe produkteve iraniane. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Tregu iranian.
Prodhimet kopshtare. Në këtë edicion të programit Tregu Iranian, do të flasim rreth produkteve të tjera të transportit jo naftor të Iranit në fushën e produkteve kopshtare bujësore, që do të thotë për frutat e fikut dhe frutat e thata. Fiku është një nga frutat që prodhohet në shumë vende të botës. Origjinën e kësaj bime e konsiderojnë se është në rajonet e detit Mesdhe. Kultivimi i fikut thuhet se është praktikuar në Egjipt që nga viti 4000 para erës së re. Fiku përmendet edhe në librin Dhjata e Vjetër. Fiku është një nga ushqimet e shenjta të hebrejve në festën e Pashkës dhe ai përmendet në Bibël si një nga frutat e parajsës. Në librin e fundit qiellor, Kur'anin e shenjt, gjendet një sure e quajtur Tin, që do të thotë fik. Kjo sure, e cila është sureja e 95 e Kuranit të shenjt, fillon me këtë ajet: betohem në fiq dhe ullinj. Në këtë ajet janë dhënë interpretime dhe komentime të ndryshme. Disa komentues të Kuranit të shenjt besojnë se kuptimi sipërfaqësor i këtij ajeti dhe betimi i Zotit në këto dy fruta tregojnë dobit dhe vetitë shumta të këtyre frutave. Nga aspekti ushqyes, frutat e fikut janë të pasura me sheqer në sasi të madhe. Gjysmën e fiqve të thate përbën sheqeri. Fiku ka më shumë minerale se frutat e tjera. Ky frut është një burim i mirë i kaliumit, magnezit, kalciumit, fosforit dhe vitaminave A, B dhe C. Përdorimi i fiqve është i përshtatshëm për personat që kanë sheqer të ulët në gjak dhe pefas ndihen të dobët. Kjo është për arsye se sheqeri i këtij fruti absorbohet shpejt në zorrët e holla. Fiqt janë antikancerogen, efektiv për trajtimin e sëmundjeve të lëkurës dhe u japin shëndet fëmijëve të dobët, anemik dhe me oreks të dobët. Fiqt janë gjithashtu të pasur me fibra dietike si lignina. Kjo lloj fibre dietike është e patretshme dhe luan një rol të madh në parandalimin dhe lehtësimin e kapsllëkut. Vetit e tjera ushqyese të fiqve përfshin përdorimin e ti në dieta të veçanta, si dieta me pak yndyrë dhe humbje peshe. Fiqt kanë sasi të ulët natriumi dhe yndyre dhe ashtu si frutat e tjerë janë pak kolesterol. Terapeutikisht, përdorimi fiqve rrit transpirimin e organizmit, është laksativ dhe ul temperaturën e trupit. zjerja e fikut të that, trajton inflamacionin e zorve të frymarrjes, pneumonin, veshkat, fruthin, skarlatinën dhe lin. Zjerja e koncentruar e fikjve të that dhe i dobishme për lehtësimin e ftohjes, zjerja e koncentruar e fikjve të that është e dobishme për lehtësimin e ftohjes. Fiku forcon sistemin tretës dhe shëron dispepsin. Lëngu i fikut gjithashtu është ilaç i mirë edhe për depresionin. Fiku është një nga produktet më të rëndësishme ekonomike në shumë vende të botës, përfshirë edhe Iranin. Fishti iranian janë të një cilësie të lartë për nga vlerat ushqyese dhe ekonomike dhe eksportohen në vende të ndryshme si Japonia, Kina, Hong Kongu, Vietnami, Malajzia, Singapori, Korea e Jugut, Tajvani, India, Iraku, Belgjika, Holanda, Mbretëria e Bashkuar dhe Republika e Azerbajxhanit. Gjithashtu fiku i Iranit eksportohet edhe në vendet e gjirit persik. Lloje të ndryshme të fikut kultivohen në një sipërfaqe prej 50.000 hektarësh në provincat e Iranit, nga të cilat mblidhen rreth 80.000 ton prodhime në vit. Fisht me lëkurë të verdhë nga rajoni Save, fiku i zi nga rajoni Lorestan dhe fiku i gjelbër nga Estehbani, Kazerun, Gjahrom, Nejëriz të tjerë janë llojet më të rëndësishme të fiqve, dhe përbëjnë nivelin më të lartë të kultivimit komercial të fiqve në Iran. Provinca e Lorestanit është një nga qendrat e prodhimit të fikut në Iran. Provinca e Lorestanit është një nga rajonet kryesore të Iranit në fushën e prodhimit të fikut. Kjo provincë me klim dhe lumenjë të përshtatshëm dhe tokë pjellore ka një gatishmëri të veçantë për bujqësi, saqë baza kryesore e ekonomisë së banorëve të provincës së Lorestanit është bujqësia. Në këtë provincë prodhohen 33% e fiqve me ujë. Në këtë provincë prodhohen 33% e fiqve me ujitje të Iranit. Rrethi Poldahtar në provincën e Lorestanit më shumë se me çdo gjë tjetër njihet me emrin e fikut të zi, një fik që del në treg para se çdo lloj tjetër fiku të dalë dhe një prej karakteristikave të tij për të pjekur para kohe ka dhe një kërkesë të madhe në Iran dhe vëndet të tjera të këti loj të fikut. Ky produkt kultivohet dhe rritet në një zonë të gjërë të rethit të Poldahtar, dhe në këtë mënyrë që rethi Poldahtar mban dhe rekordin në fushën e prodhimit të fikut të zi në Iran. Më shumë se 90% e fiqve të Iranit prodhohen në provincën jugore të vëndit, kryesisht në provincën Fars. Fiku i provincës Fars ka një cilësi shumë të mirë për shkak të kushteve të favorshme për prodhim organik. Arsyeja e karakteristikave më cilësore të fikut të provincës Fars në krahasim me vendet e tjera të botës është mos përdorimi plerave artificiale dhe pesticideve në prodhimin e këtij produkti. Fiku kultivohet në më shumë se 20 rrethe të provincës Fars, por pjesa më e madhe sipërfaqes së kultivimit të fikut i përket rretheve Esteban, Darab, Nejëriz dhe Gjahrom. Në këto zona ndodhen koria më e madhe e fiqve me shi dhe pa ujitje në botë. Vlen të përmendet se më shumë se 85% e prodhimit të fikut në Iran kultivohet me shi dhe pa ujitje. Shumica e pemishteve ose kopshteve të fikut të kultivuara vetëm me rreshje shiu dhe pa ujitje në provincën Fars janë të vendosura në shpate të pjerta dhe lartësi që janë të vështira për të kaluar. Këto kopshte ndonjëherë janë më shumë se 2 shekullor dhe kanë mbetur si një pasuri dhe trashëgimi kombëtare si rezultati përpjekjeve dhe punës së brezave të mëparshëm.
radioparstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Rrethi Estehban në provincën Fars ka pjesën më të madhe të prodhimit të fikut në vend, në Iran. Rrethi Estehban, si rajoni më i madh i kultivimit të fikut me shi dhe pa ujitje në botë, çdo vit prodhon më shumë se 7000 ton fiq të thatë në lloje të ndryshme. Sipas ekspertëve të produkteve të fikut të kultivuar në kopshtet me shi dhe pa ujitje, rrethi Estehban zë vendin e parë në botë për sa i përket cilësisë, sasisë, sipërfaqes së kultivuar dhe organicitetit të produktit. Fiqët e thatë janë ndër frutat e thatë më të famshëm dhe më të njohur të Iranit në botë dhe Irani është prodhuesi i parë i fiqeve të thatë në botë. Sipas organizatës së Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë, FAO, qyteti Isfahani i provincës Fars është qendra më e madhe e prodhimit të fikut të thatë në botë. Frutat e thata përfshin frutat e thata si rrushi i thatë dhe kumbullat, kajsit, pjeshkët, qershit, hurma dhe fisht, të cilët, së bashku me disa bërthama të frutave si fistiqet, bajamet, lajthit dhe arrat, formojnë lloje të ndryshme të frutave të thata. Frutat e thata janë metoda më e vjetër e ruajtjes së frutave të freskta. Sot, vendet në mbar botën e kanë kuptuar rëndësinë e bujqësisë, veçanërisht rëndësinë e frutave të thata. Kjo është arsyeja se pse prodhimi i frutave të thata dhe llojshmëria e tyre në botë është rritur kaq shumë, për shkak të vlerave të larta ushqyese dhe përfitimeve medicinale terapeutike. Vëmendja ndaj frutave të thata ka një zhvillim të madh në tregjet globale. Irani ka produkte të ndryshme të frutave të thata për shkak të larmisë klimatike. Që nga kohërat e lashta, iranianët kanë qenë prej faktorëve dhe aktivistëve më të mëdhenj në tregun botëror të frutave të thata dhe me prodhimet e tyre përveç se plotësonin kërkesat e brendshme, ata eksportonin një pjesë të madhe të produkteve të tyre në vende të tjera. Eksportet e Iranit në fushën e frutave të thata përfshin një kategori të gjerë të frutave me thelb dhe bërthamë si fistiqet, arrat, bajamet dhe lajthit, deri tek frutat e thata si rrushi i thatë, fiqët e thatë, manaferat dhe susami. Sot, një nga politikat e sektorit bujësor të Iranit është zhvillimi industrive konvertuese dhe plotësuese me qëllim reduktimin e mbetjeve të produkteve bujësore, rritjen e vlerës së shtuar të produkteve dhe si rëdoj, zhvillimin social-ekonomik të zonave rurale. Krijimi i industrive të konvertimit dhe plotësimit së bashku me fermat bujësore do t'i lejoj fermerët të shmangin ofrimin e produkteve të tyre në treg në të njëjtën kohë, duke rezultuar në një rënje të mprehtë të çmimeve dhe të tregtojnë produktet e tyre me një çmim më të lartë jashtë sezonit. Në këtë drejtim në Iran, ka kompani të mëdha dhe aktive që prodhojnë makineri industriale për tharjen, përpunimin dhe paketimin e frutave dhe perimeve në vend. Këto kompani ndonjëherë kanë mundur të krijojnë edhe kreativitet dhe inovacion, duke rritur efikasitetin e punës së makinerive, duke prodhuar produkte organike, duke prodhuar edhe avujt e ujit në vend të kimikateve në tharjen e frutave. Një metodë tjetër është përdorimi i metodës së kombinuar të osmozës dhe skuqjes, metodë kjo që është zhvilluar nga studiuesit e Institutit të Kërkimeve Teknike dhe të Inxhinierisë Bujësore në Karaj. Në këtë metodë, pa përdorimin e përbërjeve kimike që ruajnë produktin, produkti prodhuar është dukshëm më i lartë në krahasim me mostrat tradicionale dhe industriale për nga karakteristikat cilësore si ngjyra, shija, vlera ushqyese dhe vitaminat në inde. Deri më tani, kjo teknologji është përdorur për të prodhuar produkte si moll, banane, kivi, portokall, dardha, kajsi dhe pjeshk. Aktualisht më shumë se 2 miliard dollar fruta të thata iraniane eksportohen çdo vit në vendet evropiane si Gjermania, Franca, Anglia, Italia, Spanja, Suedia, Norvegjia, në vendet e Gjirit Persik si Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuwaiti. Gjithashtu eksportohen edhe në vendet e Azis si Korea e Jugut, Kina, Japonia, si dhe në Australi dhe Rusi. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Allah, Mevlana Allah.
Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po më e rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi njerëzit në brendsinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të qenies së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë më të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariyat në Kur'anin e Shenjtë thotë: Në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente. A nuk i shikoni ato? Prandaj, për krahnjohje së botës ekziston një njohje më e rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetë vetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: Jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. Ai si do ta njohë Zotin? Duke marrë parasysh faktin se natyra qenësore e njeriut është e brumosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: O Zot, Ti ke krijuar zemrat me dashurinë tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurinë ndaj Zotit dhe njohjen e Tij. Kjo është për arsye se ekzistenca e njerëzit është një ekzistencë varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuesi i vetes. Prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes, e ndjen varësinë e tij për Zotin. Në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir, thuhet: O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falendëruari. Nëse njeriu para së gjithash do ta njohë veten, do të mund të shfrytëzojë më mirë kapitalet ekzistenciale të tij dhe t'i kultivojë ato. Për arsye se fillimi i njohjes së vetvetes është informimi rreth kapitaleve ekzistenciale të njeriut. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe të agimit për veten e tij dhe me mënjanimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Çdo kush e ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij e ka lënë atë të lirë të veprojë si të dëshiroj. Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten, nuk do ta dallojë pozitën e tij, dhe atë që bëhet shkak për përkryerjen ose rënien e tij në humner, një njeri i tillë natyrisht se do të bëjë veten e tij gradualisht rob të diallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Në këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zën vendin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore, dhe njeriu në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit. Në këtë drejtim janë transmetuar shumë fjalë të urta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith: Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të diallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e tij. Njeriu, nëpërmjet njohjes së vetes, e kupton fisnikërinë e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore, dhe e kupton gjithashtu se nuk duhet humbur me lehtësi ky thesar i çmuar. Theksimi i Islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu duhet ta njohë vetveten ashtu siç është dhe të perceptojë pozitën dhe funksionimin e tij në botën e ekzistencës. Qëllimi i kësaj njohje është ky që njeriu ta çojë veten deri në atë pozitë të cilën e meriton. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: Ai i cili në mënyrë të drejtë njeh fistikërinë dhe dinjitetin e shpirtit ose të vetes së tij, preokupohet me atë deri në atë mas, sa që të gjitha dëshirat dhe kënaqësitë e tij në këtë botë duken të parëndësishme dhe të pavlerë në shikimin e tij. Një person i tillë më nuk pranon që veten dhe vlerat e ekzistencës së tij ti humbas në shkëmbim të vlerës shumë të vogël të gjërave materiale dhe funksioneve të kësaj bote. Vetëm ata persona marrin virtyte të ulta morale dhe me vepra të këqija e shkatërrojnë shpirtin e tyre njerëzor, të cilët nuk janë të informuar për madhërinë e shpirtit. Islami njeriu e konsideron një qenie e cila përveç trupit fizik dhe material ka edhe shpirtin dhe anën jo materiale. Në realitet, origjina e njeriu është shpirti i tij dhe trupi është vetëm një mjet në dispozicion të shpirtit për zhvillimin dhe përkryerjen e njeriu. Njeriu nganjëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesisë ndaj vetes së tij të vërtet, shpirtit, për kushtimin e tij kryesor ia kushton trupit dhe dëshirave dhe instinkteve të tij. Kjo neglizhencë e pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtet. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes dhe lumturisë së tij. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde." Për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij, në realitet është ignorant ndaj çdo gjëje tjetër.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.